Глава 23 од 26 до 49 стих. Одведувајќи го Исус, војниците наидоа на еден човек по име Симон Киринеецот, кој се враќаше од полето и го натераа тој да го носи крстот за раснување на Исус, одејќи по него. По Исус врвеше мноштво народ, меѓу нив и некои жени кои плачеа и го оплакуваа. Исус се сврте кон нив и им рече: «Ќерки Јерусалимски, не оплакувајте ме мене, туку себе си и своите деца, зашто идат денови кога ќе се вели: блазе си им на неродките, на утробите кои не раѓали и на градите кои не доеле. Во тие дни луѓето ќе им довикуваат на планините: паднете врз нас, и на ридовите: затрупајте не, зашто ако вака се постапува со зеленото дрво, тогаш што ли го очекува сувото?» Покрај Исус на раснување водеа и двајца застоници. Кога пристигнаа на местото наречено Череп, таму ги раснаа Исуса и злостониците, едниот оддесно, а другиот одлево. А Исус се молеше вака: «Прости им, татко, зашто тие не се свесни што всушност прават». Неговите облики ги разделија меѓу себе, со жребка. Народот стоеше и го гледаше се тоа, а еврејските водачи му се подбиваа велики: «Другите ги спастуваше, нека се спаси сега сами од себе, ако е тој на вистина Месијата, избраникот Божи». Му се подбива и вониците, му приоѓаа и го принудуваа да пие оцет, говорејќи: «Спаси се, ако си цар на Јудеја!» На него ставија надпис на кој пишуваше: «Ова е царот јудејски». Еден од растматите злостоници го навредуваше Исуса и му велеше: «Зар не си ти Месијата? Ајде спаси се и себе си и нас». Другиот пак го прекури и му рече: «Немаш ли малку страхопочит пред Бога? И ти си осуден со истата казна. Јас и ти сме правено осудени и го добивме она што го заслуживме, а тој ништо лошо не направил». Потоа му се обрати на Исус: «Исусе, спомни си за мене кога ќе дојдеш во своето царство». Исус му одговори: «Ти ветувам дека денес ќе бидеш со мене во рајот». Беше околу 12 часот, кога најанаш настапи мрак по целата земја, се до 15 часот. Сонцето потемне, а завесата во храмот се расцепи по средината. Тогаш Исус гласно извика: «Небесен татко, во твоите раце го предавам мојот дух». Изговарајќи го ова, тој умре. Кога римскиот офицер виде што се случи, му оддаде почит на Бог и рече: «Овој човек навистина беше праведник». Кога и народот што се беше собрал да гледа виде што се случи, секој се замина дома, удирајќи се в гради од жалост. Сите што го познаваа Исус, меѓу кои и жените кои го следеа уште од Галилеја, стоеа оддалеку и гледаа.